Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, a ovo je Gutenbergov odgovor Radio Beograd 2, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Sa nama su danas pesnik Dragan Lakićević, povodom njegovih novih pesničkih knjiga Prohuja i Žetelica i Šumanović, kao i profesor Aleksandar Jovanović, sa kojim razgovaramo o njegovoj knjizi eseja o srpskoj poeziji i kulturi pod nazivom O svetlosti starijoj od nesreće. Pesnik, ali i prozaista, pisac za decu, priređivač i urednik Dragan Lakićević obeležio je pola veka svog stvaralaštva knjigama Prohuja i Žetelica i Šumanović. Prve pesme je štampao 1970. pa zato njegovu knjigu Prohuja otvara pesma pod tim nazivom tada objavljena. Slušamo najpre nju, a potom razgovor sa pesnikom uz nove stihove iz pomenute dve zbirke.
Prohuja, jedna pesma, preko vrhova planinskih, preko jela i kosa. Ode u beskraj i daljinu i izgubi se u oblacima. Očekuje se moja pesma. Negde na severu, u tihim belim prostranstvima bez kraja, očekuje se moja pesma. Ona se ne vidi u snežnom pejzažu, ona se ne čuje u beskraju tišine. Da se pokrene u pećinama morače, kad zaleleče sa bablje grede iznad Kolašina, na trenutak silna kao Dunav, kao zvono visokih dečana, a reč se pretvori u svemirskog leptira koji može da preleti planete. Dole ključaju vulkani i ratovi, urlaju ponori i stihije, a pesma treperi kao šum trepavice. Tako će nekom dospeti u vidu sićušne svetlosti, savršena i neponovljiva kao pahulja, na dlanu, na usni, na duši, onoga koji mora postojati u daljini.
Čuli smo pesmu, očekuje se moja pesma iz zbirke Prohuja, a neki stihovi iz nekih drugih pesama, recimo Sve što je nevidljivo može biti pesma ili pesma je mala autobiografija vidljiva u retkim trenucima, mnogi drugi stihovi takođe bi mogli da posluže za moto ove vaše knjige koju sam nekako izvukla, a to je gde je pesma ili šta je pesma. Pa između ostalog i najbolja pesma o ovome govori. Posvetili ste, čini mi se, ovu knjigu upravo tome, između ostalog, da se o pesmi samoj peva i piše. Pa šta sve pesma za vas u toku ovih 50 godina jeste, koliko se menjalo njeno značenje i njen smisao, da li se uopšte menjao?
Pesme u knjizi pod naslovom Prohuja su moje redovne pesme, koje su nastajale, tako reći, svakog dana u trenucima neke moje osjetljivosti ili zamišljenosti o stvarima, temama i mogućnostima koje zanimaju pesnika. Mene, kao što se vidi iz ove knjige, prilično zanimala pesma kao takva, odnosno pojavnost pesme u mom životu i u mojim nekim mislima i osjećanjima. To je neki paralelni život. Mi živimo tamo gde živimo i kako živimo, bavimo se svojim poslovima i danima, ali neki pesnički senzibilitet ovog pesnika koji sam u ovom trenutku ja, zanima u dobrom delu pesma i to gde se ona nalazi. Jedan moj stih od pre 20 godina glasio je: pesma je tako blizu, samo je treba čuti. Ona je tu negde, samo od nas zavisi, od naših receptora i od našega jezika, da li ćemo je mi prepoznati i kako ćemo je mi oblikovati. To čudo pesme koje nas prati od onih vremena pa celog života do dubokih godina je nešto što je mene zanimalo i o čemu na neki, ajde recimo, autopoetički način zanima ovog pesnika. To je zanimalo mnoge pesnike, tako reći sve, i ne samo pesnike, nego i ostale pisce. O tome je divno govorio moj profesor Ivo Tartalja u knjizi Pesma o pesmi, u kojoj on, počevši od narodnih pesnika i od antičkih pesnika sve do savremenih, govori o tome kako su pesnici u svojim pesmama govorili o svojoj pesmi, o svojoj poeziji.
Pesnik u godinama je naziv prvog ciklusa, Drveće Beograda drugog i album Senki trećeg. Završni je Ko sam u stvari ja. Sada da pomenem ovaj drugi ciklus Drveće Beograda, tu se pominju razni toponimi u Beogradu, ulice, mesta, recimo Cvetni trg, Takovska, Topčider, nezaobilazni kad je reč o vašoj poeziji, Dedinje, Milošev konak i tako dalje, ali i posebno drveće, dakle tu je opet nezaobilazni platan, ali i dud, hrast, tuja i tako dalje. Može se reći da su u izvesnom smislu to dvoplane ili dvoplanske pesme, dakle ono što je u prirodi preslikava se na pesnika ili na neke posebne trenutke i obrnuto. No koliko je osim toga za vas bio tu značajan i ne samo simbolički nego i mitološki sloj kada govorimo recimo o drveću?
To drveće, svako drveće je nešto što mene interesuje, što me opseda. Ja sam to odabrao ili je to odabralo mene. Ja sam u ranim pesmama bio pesnik šume. U ovim pesmama sam pesnik beogradskih stabala, od kojih su neka poznata, neka nepoznata. Mislim da nijedno nisam izmislio, ali nisam sasvim siguran. Ima i čuvenog drveća Beograda u ovim pesmama. Kao što je pesnik osjetljiv na pesmu, tako je osjetljiv i na prirodu koja ga okružuje. To drveće su isto neki sagovornici i neki savremenici naši. Jednog leta kada sam za neku emisiju radio televizije govorio o tome gde provodim letnji dan, ja sam rekao da provodim u Topčideru među platanima koji mi zamenjuju neke pesnike koji nisu tu ili nisu živi, a ja ih zovem po imenima tih pesnika. Pa jedan zovem Stevan Rajčković, drugog zovem Dobrica Erić, trećeg zovem Petar Pajić, da ne pominjem sad žive pesnike, i oni imaju po jedno drvo. A možda ima i neko moje drvo, neki moj platan. Samim tim to ima veze sa mitom i sa mitologijom bilja. Ali više ima veze sa mojom nekom autobiografijom i sa mojim dijalogom sa tim drvećem. To drveće je stalno tu i stalno me čeka. Ja se samo plašim da ja ne nadživim neko od njih. Ali se i to događalo. Imam ja ljude, prijatelje i ostalo, ali ih imam i među ovim stablima o kojima pevam i sa kojima imam neke svoje tajne. Neke tajne njihove znam ja, neke moje tajne znaju ta stabla.
Pored ove autopoetičke linije, pa između ostalog prirode, odnosno možemo reći čak i panteizma u izvesnom smislu, postoji jedan krug pesama koji je kritički intoniran, ako tako mogu reći, odnosi se pre svega na savremeni trenutak, na to kako su neke vrednosti precenjene, kako su neke ranije danas izgubljene, između ostalog posebno se tu akcentuju knjige. Biblioteka je inače jedan od vaših motiva i u prozi i knjige uopšte. Nekadašnji sjaj, šta će biti sa starim knjigama, recimo su neke od takvih pesama ili buvljak pamćenja.
Pesnika zanima sve što ga okružuje i neke od tih stvari ga posebno uzbuđuju. To jesu te stvari starog i novog, vrednosti nekada i sada. Civilizacija na đubrištu. Civilizacija koja je iščezla, a u njoj su bile mnoge vrednosti. Takve stvari sam ja u formi pesama i sličica zabeležio u ovoj knjizi i ima ih na razne načine pokazanih. Jedna od njih je ta pesma Buvljak pamćenja, gde se na jednom od stotinu beogradskih buvljaka pokazuju neke stvari koje su nekad bile izuzetno vredne, koje su mogle da usreće čoveka, koje su funkcionisale posebnim sjajem i značajem, a sada su ispod svake cene izložene kao nešto što je odbačeno, nepotrebno i nađeno na đubrištu. U tim stvarima se isto ogleda neki čovekov život i neka prošlost mnogih ljudi koji su negde postojali i nestali, A mi ne možemo da o njima ne mislimo i da ih se ne setimo i da ih nekako ne zabeležimo svojim osjećanjima.
Let's just say you find someone, you like him, he likes you. Let's just say you get along, life goes on that way. Now let's just say you fall in love, he falls in love with you. Let's just say it stays that way forever. Every morning of every single day, who's that sleeping by your side? Same back, same thigh, same lips, same eyes. Let's just say it stays that way forever. Every morning of every goddamn day, like a rock right by your side. Same back, same thighs, same lips, those same eyes, same face, same voice, forever.
Святый Бог.
Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, u ekskluzivnom intervjuu za Radio Beograd 2. O Vaskrsu, o kulturi, o dijalogu, o Kosovu i Metohiji, o ekologiji, o medijima, o Nikoli Miloševiću, o Milošu Šobajiću. Ekskluzivni intervju sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve samo na Radio Beogradu 2. Prvi deo u subotu u 10, drugi deo u ponedeljak u 12.
Naš današnji gost Gutenbergovog odgovora je pesnik Dragan Lakićević. Govorit ćemo još pomalo o knjizi Prohuja, knjizi pesama u izdanju Partenona i takođe novoj knjizi Žetelica i Šumanović. Mogu se povezati između ostalog i po motivu snega i zavičaja. Naravno, Šumanovićevskog zavičaja i vašeg zavičaja. Govori Aleksandra Žeželj Kocić, inače u svojim tekstovima, a i drugi kritičari o tome da ste vi pesnik snega. Govori se o beloj boji, boji snega. Nije ni čudo što je Šumanović otuda se našao i u vašim pesmama, no ako bih sad rekla recimo da je Isidora Sekulić toliko tematizovala sever, recimo Petar Pajić led, a vi sneg. Šta sve sneg jeste osim simbola i metafora, on je i konkretno i duhovno i naravno veza sa Šumanovićevim snežnim zimskim pejzažima?
Sneg je jedna od mojih ljubavi ili mojih obsesija koji traje još od moga detinjstva. Možda zbog toga što sam se rano ocelio iz predela velikog snega i dugotrajnih zima, pa mi je nešto od te slike velike čistote i biline ostalo kao neki izuzetni san. Ja stalno zamišljam taj moj rodni grad i moje detinjstvo koje sneg povezuje sa visokim planinama u okolini i sve dalje i dalje do možda nekih sibirskih belih prostora. Čežnja je to i za belinom i za čistotom. Sneg je ono što ukrašava svet. i što svet ublaži na neki način, da se on, da se on preporodi, pa negde se i mi preporodimo zajedno sa tim snegom koji je obasuo naše gradove i zasuo kaldrme i đubrišta i sve što postoji. On je toliko vredniji što znamo da će brže nestati. Njega uskoro neće biti, ali taj trenutak kad ga je bilo nas obeležava i mi ga na neki način štitimo.
Ja se obradujete svake zime kada ga vidite?
Pa retke su zime, ali i mali sneg, jedna pahulja je dovoljna da nešto u čovjeku probudi i da ga negde podigne svojim savršenstvom. Kažu da ni jedna pahulja nije ista, da svaka kad bi se uvećala pod nekom spravom imala bi neku drugu strukturu, a to je već malo čudo nečega što je došlo iz svemira do nas, da, na našu ruku ili u naše oko.
Kada govorimo sada o ovoj knjizi gde su se našli i skulptura Žetelica na Topčideru i Sava Šumanović, njegovi zimski pejzaži, ona je izvedena postupkom eksfraze. Dakle, vi ste pesnički opisali umetničko delo. U kom ste sve smislu komunicirali? Hajmo da krenemo od Šumanovića, pa ćemo se vratiti na Žetelicu.
Taj ciklus pesama o Šumanovićevim snežnim pejzažima, to je jedan programski ciklus. Za razliku od pesama iz knjige Prohuja, koje su redovne ili dnevne pesme, pesme o Šumanoviću su nešto što je izbor njegovih likovnih tema i motiva, a ti su motivi snega i srema u snegu. Najpre je sneg opredelio mene za Šumanovića, odnosno njegova belina, a onda sam pokušao da svojom lirskom imaginacijom otkrijem nešto o Šumanovićevom snegu, o njegovim bojama snega. To je kod velikog slikara više boja, nije samo jedna, i o nekim efektima tih boja i tih slika. A to je pre svega odgonetanje tišine, odgonetanje metafizike na tim snežnim predelima u kojima nema nigde ničega osim snega, snežnih puteva, neba i onog ogolelog drveća. U razmatranju tih stvari, kao što su tišina, metafizika i boje snega, nastale su te pesme, ti soneti u kojima ja pokušavam da pesme pod naslovima slika artikulišem i na pesnički način obradim, opevam.
I da, između ostalog, ispričate pesnički priču o našem velikom slikaru i njegovoj sudbini. Recimo da čujemo pesmu Zimski pejzaž 1939.
Na slici više nema neba. Sneg tako život i smrt spaja. Zlatni potok deli dva sjaja kao put kojim poći treba. Preko polja od čistog srebra plavi se duša do beskraja, a grane ptice bez kliktaja grli tišina koja vreba. Slikam, mutno postaje zlatno, belina smrt slatko gorka, slike sve više, slikara manje. Čistota boje pokriva platno, po kojem već kreće povorka, sedam stabala na streljanje.
Žetelica je skulptura na Topčideru, ali je ona u umetničkoj obradi Dragana Lakićevića u Kostićevskom maniru i nadahnuću i konkretna i apstraktna, statična kao skulptura i dinamična u spoju zemaljskog i nebeskog.
Znači, u tom topčiderskom perivoju, osim onog jednog velikog platana i ostalih platana, hrastova, lužnjaka i ostalog biljnog sveta, stoji i ta Žetelica. Ona je moja saputnica u životu. Dosta sam godina i decenija proveo pokraj nje. Jednom sam je čak spasao od neke krađe, kad su hteli da je skinu i odlome i odnesu odatle. Zavod za zaštitu spomenika je brzo reagovao na moj poziv. Tako da s njom imam neke životne dodirne tačke i to mi nekako stvara i obavezu da je opevam. I ne samo da je opevam, nego da otvorim i neki dijalog sa njom. I sa njom kao sa umetničkim delom, sa istorijskom figurom, jer ona tamo stoji od polovine 19. veka, i sa onim učitanim figurama koje ja mogu da pretpostavim ili da da prepoznam u njenim linijama, u njenom savršenstvu, u njenom pogledu. Ona je jedna figura kojih je vjerojatno izliveno tada u Beču mnogo. Pretpostavljam da ih ima u stotini parkova. Ali u Beogradu ima samo jedna. I ona je kao takva savršena. Ona dolazi pravo iz antike u naš današnji svet i u moj savremeni život. Zato sam ja izabrao nju da u nizu soneta, a zašto soneta? Zato što je to neki odgovor savršenstva pesničke forme prema nečemu što je savršeno kao likovna umetnička forma. Pokušao sam da žetelici iz Topčidera, ona je Demetra ili Cerera, da mi neke likove ženskih karaktera ili oblika ili jezika. Ne znam koliko sam u tome uspeo, ali ona ima sada više života i više imena nego što su samo žetelica Cerera i Demetra.
S obzirom na to da je vaša knjiga o kojoj smo govorili, Prohuja, pisana u slobodnom stihu, a sonet u vezanom, čitalac kada se susreće sa vašom poezijom, rekla bih da bi se složio sa tim da je jednostavna, da je lako čita, da je prohodna. Postoji li razlika između pisanja u nevezanom stihu i u vezanom, s obzirom na to da ste rekli da su ovo dnevne pesme ili dnevni poslovi, a da ovo traži možda jednu veću fokusiranost ili veći rad, što opet rekla bih čitalac, osim na nekim nivoima što se tiče same melodije i zvučnosti, u samoj lakoći predstavljanja teme ne bi našao neke velike razlike.
Tu su negde razlozi zašto su ovo dve knjige, a ne jedna. Zašto nisam sve pesme stavio u jedne korice. I zbog te forme vezanog stiha i slobodnog stiha, i zbog ovog tematskog udela. Jedno su ove redovne pesme u slobodnom stihu, a drugo su ove programske pesme napisane na neke zadate teme, Žetelica i Šumanović, kao takve. To je mene prati celog života. Ja sam, sećaju se moji vršnjaci kojih sad ima malo i mi smo se razredili, davne 76. godine objavio prvu knjigu pesama Između nas ima, koja je bila sva u katrenima i sonetima u vezanom stihu i pesmu Drugo lice koja je bila u slobodnom stihu. Za razliku od ovoga sada, kad sam pesme iz obe zbirke pisao naporedo, u ono vreme sam najpre pisao Između nas ima, pa posle toga Drugo lice, ali su te dve knjige izašle iste godine onda, kao što su ove dve sada.
A u izdavačkoj kući Partenon prati ih i knjiga Pesnik i jedan čitalac, Ogledi o poeziji i prozi Dragana Lakićevića, Aleksandre Žeželj Kocić, ali o tome nekom drugom prilikom. Hvala vam na gostovanju.
Hvala.
Waking to these sounds again, I wonder how I'll sleep. Passing out is taking off into the stubborn deep. I'd like to meet a human who makes it all seem clear. To work out all these cycles and why I'm standing here. I'm falling over and over and over and over again. Over and over and over and over again now. Running through my life right now, I don't regret a thing. Things I do just make me laugh and make me wanna drink. I'd like to meet a madman who makes it all seem. Work out all these troubles and what there is to gain. I'm falling over and over and over and over again now. Falling over and over and over and over again now. Projecting what I want is always hard to know. When it comes between my sides, I'll let the damage show. I'd like to meet a spaceman who's got it going on. Sailing through the stars at night until our world is gone. I'm falling over and over and over and over again. Over and over and over and over.
Eko.
U maju, kad sve cveta, Opera i Teatr Madlenjanum vam otvara širom vrata sa brodvejskim mjuziklom poslednjih 5 godina, premijera, baletom Grand Hotel, repriza, mjuziklom Jadnici, Vesela udovica, dramom Tvoja ruka u mojoj, kod nas ljubav cveta.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefone rate. Honor 10X Lite uzmi u Zomoriku 1 na popustu, a u Zomoriku 2 na sniženju. Izaberi broj rata za Samsung Galaxy A72 ili se odluči za Huawei Mate 40 Pro na rate uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Tajna je svetlost, a svetlost čitav je svet. Neka to bude početak, ovi stihovi Branislava Petrovića za naš razgovor današnji sa profesorom Aleksandrom Jovanovićem o njegovoj novoj knjizi o svetlosti starijoj od nesreće, eseji o srpskoj poeziji i kulturi, koje je objavljeno u Institutu za književnost i umetnost 2020. Dobar dan i dobrodošli, profesor.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pre nego što govorimo o naslovu i nosećem pojmu iz njega, pre svega da kažemo da je ovde 22 rada o našim pesnicima u dve celine i predgovor koji prati poezija kao obasjanje smisla, gde vi kažete da pesma iznutra obasjava i menja svog čitaoca ako je reč o dobroj pesmi i za nju prijemčivom čitaocu. Pre nego što nešto kažemo o samoj koncepciji i knjige i o vašem interpretativnom radu, pitala bih vas zašto poezija pre svega kao vaše opredeljenje, odnosno koliko je vas kao čitaoca ona promenila?
Pa, poezija jeste moje prevashodno opredeljenje. Tako se prosto namestilo, mada ništa nije slučajno, počev od moje prve knjige magistarske o Dušanu Vasiljevu, pa onda knjige o poeziji koja se oslanja na tradiciju i kulturu pesnici preci, doktorske disertacije poezija srpskog neosimbolizma, sve do ove. U međuvremenu sam pisao i o prozi i prošle godine opet izašla jedna knjiga mojih tekstova o prozi, ali poezija, tu ste u pravu, jeste moje osnovno opredeljenje. Pa eto tako, rastao sam uz poeziju, imao sam veliko zadovoljstvo da upoznam naše vrhunske pesnike od Vaska Pope, a posebno Ivana Valalića, Boru Radovića, sve do najnovijih, Milosava Tešića pre svega, i družići se s njima i njihovom poezijom, normalno da sam se menjao. Menjao sam se u dva pravca. Jedna dobra poezija, kao što ste pročitali, razvija našu osjećajnost. Čini da vidimo i da osetimo ono što bez takvih pesama nikada ne bismo osetili. Prosto pesnici imenuju ono što mi slutimo, ono naše neslučeno prevede u naslučeno, naslučeno u reči, razvijaju našu osjećajnost i emocionalnu i intelektualnu, ako može tako da se kaže. dobro pesma vas iznenadi, nešto vam kaže, prosto vas ozari kao ono u sumra kad se iznenada razvedri i vi ste odjedanputa u jednom drugom svetu. Sve je tu, tu je i sumrak, tu su već i duge senke, ali vi ste objasnjeni onim što ste pročitali.
Vratit ćemo se na to iznenađenje, no voljela bih samo ukratko da kažete nešto upravo o tom poznanstvu sa pesnicima. Dakle, u ovom luku od 30 godina, koliko je to za tumača bio veći izazov, koliko je bila veća odgovornost? Kako je to bilo nekada, kako je to danas? Recimo u rasponu od Lalića, pa evo sada do Milosava Tešića možemo uzeti i druge neke pesnike.
Pa znate kako, kao mlad urednik književne reči, ja sam počeo da vodim razgovore sa pesnicima koji su posle objavljeni u knjizi Poreklo pesme, mislim 1996. I sa većinom od tih pesnika ja sam kasnije počeo da se družim. Stari su me pesnici prihvatili, zvali na razgovore. Drugo, ja sam bio vrlo rado znao, pitao, umeo da postavim i nezgodna pitanja, pa da li vam je ovaj stih logičan, pa šta vam znači ovo, i naročite su zanimljive, mada nije sve za priču, reakcije Ivana Volalića koji se prvo mrštio pa smejao i na kraju je rekao pitaj sve šta god hoćeš bez izvinjavanja, bez ustručavanja. I naravno moje druženja i razgovori s drugim pesnicima mnogo su mi koristili, kad mogu da ih pitam šta oni misle, šta su želeli, šta su uradili, otkuda ta sintagma, taj stih. Naravno, ono što oni kažu, to je njihovo viđenje i nekad se ono podudara s tumačevim, nekad tumač nađe i neko drugo. Vrlo su dragocena ta druženja kada su otvorena i kada su prijateljska. S druge strane, kao što i vi lično znate, dobar broj ovih tekstova nastao je na projektu Poetika srpske književnosti Instituta za književnost, zbog toga knjige je objavljena ovdje, koji je osnovo, nikad nije dovoljno to naglasiti, njegovu ulogu Novica Petković, i bilo je nekoliko skupova o živim pesnicima. Oni su prisustvovali vrlo pažljivo, nisu normalno htjeli da komentarišu radove iz poštovanja prema nama, ali smo mi znali da uvijek imamo jednog pažljivog čitaoca koji meri ono što kažemo. To je povećavalo odgovornost, ali je davalo prosto i mogućnosti da neke svoje analize proverimo, bar kod onih koji su bili otvoreni i koji su htjeli da nam kažu šta misle o onome što smo rekli. Kad kažem otvoreni, ne mislim ništa loše. Ako ne znate tumača, smatrali su da nije korektno i tu su sasvim u pravu da komentarišu. A one koje su duže dani, to su bili razgovori vrlo, vrlo ovako značajni, u pauzama tih skupova čovjek je mogao mnogo da nauči i da se nauči sopstvenoj skromnosti. Ma šta do tada objavio, ma šta bio po zvanju, u susretu sa velikim delima, izvinite, samo lakomisleni tumač može biti obražen.
Kažete u vašem predgovoru Poezija kao obasjanje smisla da su u prvom delu tekstovi o pojedinačnim pesmama naših pesnika, počev od avangardnog perioda preko najznačajnijih pesnika koji su se javili 50. godina prošlog veka do savremenih stvaralaca, i opet je to zanimljivo da postoji jedan luk vremenski od jednog veka. Najstarija pesma je Mizera Miloša Crnjanskog iz 1918. a najmlađa o kojoj se govori Plava grobnica Vido Milosava Tešića 2018. Svakako u svim ovim tekstovima, a reč je o pesmama naših stvaralaca, neću sad poimence pomenuti svaku možda pesmu, ali evo, tu su Rasko Petrović, Miloš Trnjanski, Vasko Popa, Momčilo Nastasijević, Branko Miljković, Stevan Rajičković, Ivan V. Lalić, Jovan Hristić, Borisav Radović, Ljubomir Simović, Branislav Petrović, Matija Bečković, Milosav Tešić, potom u drugom delu, koji je okrenut
pesničkim ciklusima, pa, ili ciklusima, zbirkama, da, koje su čvrsto strukturisane.
Jeste, tu su Milan Rakić, Dis, Dedinac, Vinaver, da nekoga ne zaboravim, Rajičković, Lalić, ponovo Alek Vukadinović. Moglo bi se reći ovako načelno posmatrano da u onoj trijadi autor, delo, čitalac, vi stavljate akcenat na tekst, ali tako da dajete i jednu imanentnu interpretaciju, dakle teksta samog, ali i jednu šire zasnovanu, kontekstualizovanu naravno na našu, prije svega nacionalnu kulturu, ali kulturu šire. Koliko smatrate da su danas ovakvi principi tumačenja kod nas aktuelni, s obzirom na to da se nekako čini pomalo taj pristup čitanja stiha po stih ili reda po red, da je danas u nizu postmodernih teorija nekako skrajnut.
Pa znate, to ima više pitanja. Pre svega, radeći na učiteljskom fakultetu, radeći na projektu Instituta za književnost, ja sam bio u prilici da upoznam mnoge mlade i, slobodno reći, izvrsne tumače sa Filološkog fakulteta, Instituta za književnost, sa Učiteljskog fakulteta. I to su najbolji među njima oni koji garantuju da će se jedno ozbiljno tumačenje književnosti nastaviti u skladu sa vremenom, u skladu sa drugim promjenama u književnosti. Što se mene tiče, ja volim običaj da kažem, i to zaista i mislim, da sam ja starinski kritičar koji drži do teksta, za koga je tekst, da kažemo, zakon, i koji polazi od toga, a tu se ne zaustavlja, kao što ste sami rekli, jer tekst s jedne strane funkcioniše u književnosti, druga u nacionalnoj i šire kulturi, jer još su semiotičari govorili da tekst ima svoje tekstovne i vantekstovne odnose, da je književnost središnji semiotički sistem, i kao što se tekst ogleda u kulturi, to se, tako se i celokupna kultura ogleda u svakom tekstu, i ja sam polazio od toga, tumačeći pesme kao celine, a vodeći računa da vidim kako se to kultura ogleda u svim tim tekstovima. Na jedan način u avangardnoj, na drugi u postavangardnoj, na treći posle Drugog svjetskog rata, i to je bio neki princip. I ako dozvolite samo, kad sam već rekao starinski kritičar, moje načelo je sad, koliko se ono ostvari, to je drugo pitanje, da stil pisanja bude blizak eseističkom, da ne pišem samo za stručnjake, nego i za ljubitelje poezije, a s druge strane da taj eseistički stil ne bude prost eseistički, nego da bude potkrepljen čitavom naučnom aparaturom i svim onim što jedan tekst podrazumeva. E, gde sam uspeo i koliko sam uspeo nije moje, ali to je neko načelo. Pisati jasno, ako se ikako može, lepo, ali da ne bude proizvoljno. Tome su nas učili i Slobodan Jovanović ranije, i Bogdan Popović, i Novica Petković, i Ljubiša Jeremić, i čitav niz, Dragan Stojanović, čitav niz dragocenih tumača srpske književnosti.
Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite, si grand que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient, comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain, c'est toi. Thank you.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 1. maja u 19 časova Gaetano Donizetti, Roberto De Vero. U glavnim ulogama Sondra Radvanovski, Elina Garanča, Matthew Polenslani i Marijuš Kvijećen. Diriguje Maurizio Benini. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Da bi se smisao pesme kao celine uspostavio i ona doživjela na pravi način, kažete da se ne može preći u više razrede ako se preskoče osnovni.
Pa znate, tu postoji jedan krug razumevanja. Kad sam mislio na pesmu iznenadio bas, ja sam mislio na pesmu kao celinu, svojim sklopom, prosto delovanjem na nas. E posle, tek posle se mi zapitamo šta je to, a ovo mesto koje ste pročitali, ja mislim da u tumačenju poezije i pesama treba poći od elementarnih stvari, od osnovnog razumevanja pesme, od značenja svake reči. A vi znate da i kod Nastasijevića, kod Borisava Radovića, Milosava Tešića i kod mnogih drugih pesama, prosto vas leksika primorava da se suočite s njome. Pa posle ide sintaktički, stihovni sklop, poklapanje, nepoklapanje, kompozicija, pesme, ritam, da bismo došli do onoga što nazivamo smisaoni sklopovi i smisaone linije. Nikad mi nije blisko ono tumačenje koje odmah krene od metafizike, a ne kaže o pesmi ništa. Znači, moramo poći od tela pesme da bismo vidjeli njen duh. Tako bi za ovaj razgovor to formulisao. I ako pređemo u više razreda, da govorimo o metafizici, a ništa nismo rekli o leksici, i ako pitamo tumača pa šta znači ta reč, pa on kaže nije bitno, onda smo pali u tim višim razredima. Tako se meni čini, tako sam se trudio da krenem od elementarnog, što je i meni značilo u razumevanju. I vrlo često kad tumačimo pesmu, mi vidimo ono što i u onom delovanju, što u onom efektu, iako je bio veliki, mi ne vidimo. Pesma nas i tokom samog tumačenja iznenadi. I šta više, ako smo u situaciji, mada sad u vreme interneta i kompjutera, ne moramo da prekucavamo pesmu. Mi prekucavajući tek shvatimo smisao ili mogućnost smisla nekog sklopa koju u čitanju ne vidimo. Sve je to međusobno povezano. S tim što ti viši i niži razredi, za razliku od klasičnog školovanja, ovdje se istovremeno polažu ili se pada na kraju njihovom.
I da li je u tom smislu teže ili izazovnije tumačiti hermetičnu pesmu ili hermetičniju pesmu od one uslovno jednostavnije ili prijemčivije na prvo čitanje?
Nema pravila, jer ta jednostavnija pesma nas vrlo često na neki način prevari. Ne vidimo ono što tu jednostavnost čini složenom. Tumačeći zapise o Crnom Vladimiru Stevana Rajčevića, Nikola Milošević, u jednom kratkom tekstu je taj pokazao sve šta se tu nalazi, a taj tekst je nazvao složenom jednostavnošću Rajčkovićevog pevanja. A s druge strane, hermetička pesma može biti i ovakva i onakva, ali ako ju nađete onu bit, ono jezgro poetičko, onda se i ona otvori na jedan čudesan način.
Koja vas je pesma možda, ili neke od pesama koje su vas najviše u tom smislu iznenadile ili koje su otkrile neki dublji, složeniji plan?
Pa znate, neke pesme sam radio, neću da kažem po zadatku, jer uvijek je moj izbor posljednji, ali sarađujući s Novicom Petkovićem, vi ste prosto morali se držati nekih pravila. Kad je pravio skupo raskup od Petrovića, on je tražio da tumači pokriju različite aspekte. I od studentskih dana mene je privlačila pesma Putnik Rastka Petrovića, i zbog samog teksta, i zbog posvete Stanislavu Vinaveru, i zbog njihovih putovanja. I onda, ulazeći u taj tekst, a nisam siguran koliko sam odmakao od površine, iznenađujete se jednom logikom samog teksta i iznenađujete se povezanošću te pesme sa aktualnim dešavanjima u kulturi i književnosti tih godina. Rastko Petrović je bio veliki putnik, i kad govorimo o kulturi, to nije samo srpska i srpsko-slovenska kultura koja ima, nego i svetska, i sandrar, i džez, i sve. A opet, kad sve to vidite, mora da sami bar doživite, ako niste u situaciji da 100% opišete tu pesmu kao celinu. Isti je to slučaj sa Četiri kanona Ivana Lalajića, koji sam imao čast da čitam dok su nastajali. Međutim, kad je izašla knjiga, kad sam počeo da pišem, onda je to sasvim drugi doživljaj. Ili Kamena uspavanka Stevana Rečkovića, koju sam radio kao srednjoškolski profesor, pa sam se pitao kako da predajem đacima da shvate, i onda sam došao do nekog razumevanja sam za sebe. Tada to je bilo 80. godina, tekst je nastao nešto kasnije.
Svaki tekst ima svoj poseban svet, ali i odražava kulturu. Ako možemo to da ilustrujemo, možda bi najbolje bilo na primjeru dijalogičnosti i intertekstualnosti koju takođe izdvajate, a tu su naravno Bojić, Lalić i Miloslav Tešić u jednoj vertikali vremenskoj pa i poetičkoj posebno zanimljivi.
Naravno, reći ću o tome nešto, ali koju god pesmu uzmete, vi ćete naići na dijalogičnost i prosto intertekstualnost, kako god hoćete da nazivate. Kod Vaska Pope u stihovima Vuče soli, vi imate čitavu našu mitologiju, od izvorne mitologije do Čajkanovića, imate kod Lalića i u Šapatu Jovana Damaskina dijalog sa Bogoricom Trojeručicom, sa hrišćanskim učenjem, sa prosto motivom čuda u hrišćanstvu, gde su neraskidivo upleteni u sam tekst pesme i lična sudbina Lalićeva i naša kultura i hrišćanski principi. A da se vratim na vaše pitanje, zaista je čudesno da u jednoj kulturi, u jednoj poeziji vi imate kanonsku pesmu kao što je Bojićeva Plava grobnica, pa 70 godina posle te pesme Lalić gotovo na istom mestu ispeva svoju Plavu grobnicu, koja je jedna veliki omaž, poštovanje Bojićevoj pesmi, ali i ispitivanje njenih mogućnosti. Radeći antologiju poezije o Prvom svjetskom ratu, ja sam razgovarao s Miloslavom Tešićem, i u jednom trenutku rekao, kaže, ja imam napisanu Plavu grobnicu, nije bila objavljena. I ja sam se u prvi mah uplašio, šta posle Lalića, šta posle Bojića? Međutim, kad sam vidio pesmu Plava grobnica, Vido, njenu strukturu, šta govori, na koji način komunicira sa Bojićem, sa Lalićem, sa našim sadašnjim pesničkim trenutkom i sa kulturnim pa i nacionalnim trenutkom, ja sam rekao, hvala Bogu što imamo takve tri pesme. O njima sam tu napisao u dva teksta ono što sam uspeo da vidim. Ali zaista čovjek ne može, a da ne bude zadivljen što imamo tako velike pesnike koji su pred velikom temom, i nacionalni i svoji individualni.
O tome čitaoci i zainteresovani mogli da čitaju, dakle, u vašoj knjizi O svetlosti starijoj od nesreće. I evo da dođemo i do tog naslova, odnosno ovog naslovnog pojma koji je višestruk, odnosno višeznačan. Može se na više ravni o svetlosti govoriti, no šta ste vi podrazumevali pod ovim, iako ste uzeli to kao jedan stih Lalićev?
Pa znate, ja sam se dugo mučio oko naslova i konsultovao sam svoje mlađe kolege kojima verujem, i kad sam im govorio prve varijante, oni su se prosto mrštili. I razmišljajući i trpeći njihove kritike, u jednom trenutku sam došao do ove ideje koja je posle stilizovana. Tekste što čitaoci vide već na prvoj stranici, završetak pesme Podatak o Sizifu, i koja je takođe višestruko značajna i višestruko smisano usmerena. Ona na neki način poistovećuje sudbinu srpskog naroda sa Sizifovom sudbinom, ali umjesto onog osjećaja uzaludnosti kad kamen počinje da ponovo klizi nizbrdo, Lalić je napravio jednu himnu svetlosti koja je i duhovna supstanca i smisao našeg puta. I ovo obasjanje o kojima govorim, da je starija od nesreće, starija je i po vrednosti i hronološki, znači starija od svih naših iskušenja, od svih padova, starija je od sveg onog što trpimo. S jedne strane imamo pogledu u svetlo, s druge strane imamo one muke, i meni se to pokazalo kao jako dobro. O svetlosti starijoj nesreće, svetlost je poezija, ti koji pevaju himnu svetlosti, u ovom slučaju su pesnici, a mogu biti i nacionalne putovođe, kako god hoćemo, i vrlo sam zadovoljan naslovom, a imam i jedan lični razlog. Lalić je tu pesmu napisao 70. godine u vreme oživljavanja nacionalne energije u Srbiji, međutim nije objavio. Priređujući njegova dela u 4 toma. Ja sam pesmu našao, objavio je u Politici, potim u Sabranim delima, tako da na neki način mi je pesma i zbog toga posebno draga. A onda to slušaoci ne mogu da vide, na Koricama se nalazi Jutro, ali Jutro u Sopoćanima, levo se malo vidi manastir, tako da i sama slika sa tom svetlošću koja je iznad tradicije nebeska je jedan vizuelni znak onoga što sam ja hteo da kažem u knjizi.
Napolju je vidno kao predsvitanje, kako glasi jedan Disov stih. Možemo i tako da zaključimo, a pre samog završetka razgovora, kad bismo sagledali odnos poezije i molitve, odnosno poeziju kao molitvu, koja bi prva asocijacija vaša bila od ovih pesnika?
Pa naravno, to je šapat Jovana Damaskina, Ivana Volalića. Sam Lalić ima jedan divan tekst o molitvama u srpskoj poeziji. I ne samo ovo, on ima pesmu i kao molitva, i druge njegove pesme su molitva, a šta su 4 kanona, neka vrsta i molitvi između ostalog. I kad smo već kod Lalića, dozvolite samo da kažem da mnogo od onoga što ovdje piše dugujem i razgovorima, i ako smem da kažem druženju sa Lalićem, a to govorim zato što ove godine 90 godina od njegovog rođenja i 25 godina od smrti, i njegovi, da kažemo, poštovaoci potrudit će se da koliko toliko to obeleže, a i vi veoma dobro znate i dokaz ste za to koliko je Lalić živ pesnik i u izdanjima njegove poezije i u tumačenju. I ono što sam rekao, 90. godina, pa je naišlo na različite komentare, da su Vasko Popa i Ivan Volalić dva naša najveća pesnika posle Drugog svjetskog rata, ne umanjujući značaj svih onih pesnika koji su također klasici srpske savremene poezije.
Profesore Jovanoviću, hvala vam na razgovoru o vašoj novoj knjizi O svetlosti starije i od nesreće u izdanju Instituta za književnost i umetnost iz Beograda.
Hvala vama i dozvolite da svim slušaocima poželim srećan vaskršnji praznik i da ga provedu obasjeni onom nadvremenom svetlošću koje je srpska poezija začuvala za sebe i za našu kulturu.
Oprosti, majko sveta, oprosti što skrušeno se obraćam u bdenju, što utuk sveukupnoj mojoj zlosti u produženom traži magnovenju te jedne noći koja svetlo zrači iz svoje senke, iz najgušćeg mraka. Jer sve što hoće mrak da obeznači postane svetlost u znaku tvog znaka. Oprosti, majko, što prizemnu bedu dovodim grešno u prismotru tvoju. Znam da sam ovdje tek jedan u sledu i da mi glas je zuji pčele u roju. Al zato slutim da smisao roja zavisi od zabludele pčele. Celine što se beskonačno dele da suštost čine nedeljivog broja. Oprosti mi to šaptanje u tmini, u sozrcanju taštine, što ište nasušno čudo koje svetlost čini kad usred mraka stvara utočište. Oprosti, ali boli ova šaka u zglobu prerezana, ovi prsti kojima drobim hleb, kojima se krstim. Oprosti mi što krvarim iz mraka. Oprosti mi i učini da sraste sa svojom košću kost, sa stablom grana. U srebro ću da skujem svoje kraste, da slava tvoja bude moja rana. Oprosti prestup moje prolaznosti, koja se čudu kao pravdi nada. Oprosti moje kosti, moje zlosti, ali učini čudo ovde, sada.
U ime ekipe koja je realizovala Gutenbergov odgovor, Sonja Milovanović želi vam prijatan dan uz Radio Beograd 2 i srećne uskršnje praznike.